πως φταίει το πιωτό που η φωνή δεν βγαίνει. Μα σαν το κόψω και αυτό δεν θα έχει τι να λέει. Άγιο μου τσιπουράκι σε γυαλινό κορμάκι, ονείρο μπερδεμένα και ψυχοτυλιγμένα. Φίλους παρηγοράτε, τους έρωτες ξυπνάτε. Από ψυχή σ' άλλη ψυχή το βάσανο περνάει. Μα το ποτήρι αν σηκωθεί, φίλους και εχθρούς κερνάει. Άγιο μου τσιπουράκι σε γυαλινό κορμάκι, ονείρο μπερδεμένα και ψυχοτυλιγμένα. Φίλους παρηγοράτε, τους έρωτες κερνάτε. Και κάπου τα μπερδεύω, για οτιδήποτε ορκιστώ στο γέλιο που πιστεύω. Άγιο μου τσιφουράκι σε γυαλινό κορμάκι, ονείρο μπερδεμένα και ψυχοτυλιγμένα. Φίλους παρηγοράτε, τους έρωτες ξυπνάτε. Άγιο μου τσιπουράκι σε γυαλινό κορμάκι, φίλους παρηγοράτε, τους έρωτες κερνάτε. Άγιο μου τσιφουράκι.
Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Δευτέρα του Πάσχα γιορτάζουν οι Γεώργηδες και οι Γεωργίες. Θυμίζουμε εδώ ότι εάν το Πάσχα είναι μετά τις 23 Απριλίου, τότε γιορτάζεται την επόμενη μέρα του Πάσχα, δηλαδή τη Δευτέρα της Διακαινησίμου, δηλαδή σήμερα. Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου είναι μία από τις σημαντικότερες της χριστιανικής ορθόδοξης πίστης. Αποτελεί άλλωστε και μία μέρα που γιορτάζουν σχεδόν όλες οι οικογένειες, αφού το όνομα Γιώργος είναι το πιο συνηθισμένο μεταξύ του ανδρικού πληθυσμού στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά λοιπόν και στους Γεώργηδες και στις Γεωργίες και στο Γιώργο Γιαννακούλα που είναι απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και νομίζω ότι πρέπει να πούμε χρόνια πολλά και στους Αναστάσιδες και στις Αναστασίες, στη Λαμπρινή και στο Λάμπρο και στην Πασχαλιά και σε γενικές γραμμές σε όλους, αφού χθες γιορτάσαμε την Ανάσταση του Κυρίου και το Πάσχα. Οι Έλληνες όπου και αν πήγαν έχτισαν εκκλησίες και το βράδυ της Αναστάσεως οι εκκλησίες αυτές είχαν την τιμητική τους. Οι ελληνικοί ιεροί ορθόδοξοι ναοί σε όλο τον κόσμο γέμισαν με τους ξενιτεμένους συμπατριώτες μας που φόρεσαν τα καλά τους και αντάμωσαν στις εκκλησίες μας. Οι Έλληνες του εξωτερικού τηρούν τα ήθη και τα έθιμα ευλαβικά θα λέγαμε, όπου και αν βρίσκονται. Από το Μόντρεαλ και το Μόναχο μέχρι τη Στοκχόλμη και την Αστόρια, την Τεργέστη και το Λουμπουμπάσι στο Κονγκό. Εμείς σήμερα θα ταξιδέψουμε νοερά στην Αυστραλία και στην Αίγυπτο. Στη Μελβούρνη θα συναντήσουμε τη Σιμέλα Σταματοπούλου, πρώην Πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Ποντιακών Σωματείων της Αυστραλίας. Και στο Κάιρο, τον Διευθυντή του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου, τον κύριο Γιάννη Μελαχρινούδη. Πρώτα όμως, ας ακούσουμε αυτό. Μουσική.
την αγάπη σου για καύσιμο, να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο, να τη φοράω τις μουντές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς και να μ' αντέξεις. Αγάπαμε όσο μπορείς, να παίρνω δύναμη, να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου, να σ' ο φάρρος. Την αγάπη σου σαν θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιδα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να εκτοξευθώ ψυχή μου ως το άπειρο. Να σκίσω εθέρες και στρατόσφαιρα, να γίνω ήλιος άστρο διάπειρο. Αγάπαμε όσο μπορείς, να παίρνω δύναμη, να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, κι όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου, να σ' ο φάρρος. Αγάπαμε όσο μπορείς, να παίρνω δύναμη, να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου, να σ' ο φάρρος.
Μεταφερόμαστε νοερά στη χώρα του Νείλου, στο Κάιρο, και καλωσορίζουμε τηλεφωνικά στη συντροφιά μας τον Γιάννη Μελαχρινούδη, το Διευθυντή του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου του Καΐρου. Καλημέρα και χρόνια πολλά, Γιάννη.
Καλημέρα, Χριστός Ανέστη.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή μου. Χαίρομαι ιδιαίτερα κάθε φορά που μιλάμε. Είναι τόσα πολλά αυτά που έχεις να μας μεταφέρεις από το Κάιρο και την Αίγυπτο γενικότερα, και θα λέγαμε περισσότερο από τον ελληνισμό της Αιγύπτου, τις δράσεις που κάνετε, όλα αυτά τα ωραία. Και αναρωτιέμαι πώς είναι το Πάσχα, πώς είναι αυτές οι ημέρες για τους Αιγυπτιώτες, για τον ελληνισμό της Αιγύπτου.
Είναι πάντα μεγάλη χαρά να μιλάω μαζί σου και να προσπαθώ να μεταφέρω, Νατάσα μου, το τι κάνουμε εδώ στο σαπόδημο, στον ελληνισμό, στο Κάιρο, στην Αίγυπτο. Όπως μπορείς να φανταστείς, επειδή είναι πολύ μεγάλη η γιορτή αυτή και όλη η εβδομάδα, και ζούμε έτσι εντελώς με την ελληνική παράδοση και τηρούμε όλα τα ήθη και τα έθιμα και τις παραδόσεις. Βέβαια, εδώ ξεκινάμε τη Μεγάλη Εβδομάδα πάντα με τους προσκόπους, και αρχίζω πάντα με τους προσκόπους γιατί είναι η μεγάλη αγάπη. Τα παιδάκια κάνουν υπηρεσίες, πάνε στην εκκλησία, τηρούν την τάξη και στέκονται και συμμετέχουν μαζί με όλη την ομογένεια και όλους τους παρήκους στις εκκλησίες. Η μεγάλη, βέβαια, Παρασκευή είναι ακόμα πιο ιδιαίτερη, έχει ένα πολύ έτσι ξεχωριστό χρώμα, θες να πω, ειδικά η περιφορά του επιταφείου είναι πολύ συγκινητική και με κατάνοιξη, διότι πάντα στον Άγιο Γεώργιο στην εκκλησία αυτή την μοναδική, τη Ρωτώντα της Ανατολής. Είναι και εκεί και δίπλα και το κημητήριο της Ομογένειας, της Ιπαρχίας του Καΐρου, και η μπάντα των προσκόπων, ναι, έχουμε και μπάντα προσκόπων, ηγείται πάντα αυτής της περιφοράς που με πολύ κατάνοιξη και ευλάβεια. Δεν είναι μόνο η Ομογένεια και η Ιπάρχεια, αλλά συμμετέχουν και οι Αιγύπτιοι, και χριστιανοί και μουσουλμάνοι, σε πληροφορώ, συμμετέχουν σε αυτήν την μοναδική έτσι, περιφορά που γίνεται. Και βέβαια μετά, όπως συνηθίζεται, πάλι με μπάντα των προσκόπων στις υπόλοιπες εκκλησίες του Καΐρου γίνεται η περιφορά.
Ήθελα να σε ρωτήσω, Γιάννη Μελαχρινούδη, επειδή ακριβώς αναφέρεσαι έτσι στις εκκλησίες του Καΐρου, μίλησες βεβαίως για τη Ρωτώντα της Ανατολής, για αυτή τον υπέροχο ναό του Αγίου Γεωργίου, αλλά πραγματικά δεν είναι λίγες οι ελληνικές ή ορθόδοξες εκκλησίες στο Κάιρο, στην Αίγυπτο γενικότερα, αλλά ειδικά και στο Κάιρο. Και φαντάζομαι, δεν ξέρω σε πόσες από αυτές έγινε αυτές τις ημέρες λειτουργία, δηλαδή εκτός του Αγίου Γεωργίου, οι συμπατριώτες μας στο Κάιρο αντάμωσαν και σε άλλες εκκλησίες.
Βεβαίως, έχουμε το διαμάντι, όπως το ονομάζουν, το κόσμημα, ο ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, που είναι της ελληνικής κοινότητας, που μάλιστα να θυμίσω ότι το 19 έγινε μια μεγάλη ανακαίνιση και μια πολύ εντυπωσιακή τελετή με τα θυρανίξια της εκκλησίας αυτής, ο καθοδρικός ναός, αν επιτραπεί να τον πούμε, το 19, αν θυμάστε τότε, και ήταν μάλιστα και η κοινότητα μαζί με την μεγάλη ευεργέτητα της Σοφιανού Μπελεφάντη, κάνανε αυτή την τρομερή ανακαίνιση, και να είναι μία από τις εκκλησίες. Έχουμε και τον Άγιο Νικόλαο, που είναι και ο ναός που είναι στην επιτροπία του Καΐρου, του Πατριαρχείου της Αλεξανδρίας, και έχουμε και στην Ηλιούπολη την εκκλησία της Παναγίας, και έτσι καλύπτονται οι ομογενείς και που μένουν στην περιοχή, είναι προάστιο του Καΐρου η Ηλιούπολη, και έχουμε στο κέντρο που είναι αυτές οι δύο εκκλησίες, ο Άγιος Κωνσταντίνος και ο Άγιος Νικόλαος, και φυσικά έχουμε και την εκκλησία των Αρχαγγέλων, όπου εκεί είναι περισσότερο οι αραβόφωνοι του Πατριαρχείου μας, αλλά και εκείνοι ακολουθούν και τις παραδόσεις πιστά και τηρούνται όλες οι θρησκευτικές διαδικασίες και λειτουργίες. Υπήρχαν και περισσότερες εκκλησίες όπως και που λειτουργούν, αλλά επειδή έχουμε μείνει όχι τόσο πολύ, έχει ένα πρόγραμμα που βοηθάει η μία εκκλησία, ας το πω έτσι, την άλλη, ώστε να έχουμε περισσότερο πίμνιο. Έχουμε και την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων σε ένα άλλο προάστιο του Καΐρου στην Σούμπρα. Και περισσότερες, και υπήρχε και παλιά, υπήρχε και εκκλησία και στο Χελουάν, υπήρχε και στο Ζεϊτούν, που λειτουργούν φυσικά, αλλά δεν έχουν τόσο πολύ ελληνισμό πλέον.
Όσο συγκεντρώνονται περισσότερο. Είναι πάντως γεγονός ότι οι ελληνοορθόδοξες εκκλησίες της Αιγύπτου ήταν οι ζωτικότεροι χώροι συνάθρησης στις μεγάλες χριστιανικές γιορτές, στις εθνικές επετείους, θα λέγαμε σε όλες τις κοινωνικές και οικογενειακές τελετές της ελληνικής παροικίας.
Έτσι, είναι γεγονός ότι όταν οργανώθηκε ομογένεια σε κοινότητες και η διοίκηση της κάθε παροικίας, έχουμε την ελληνική κοινότητα Καΐρου, υπήρχαν και ελληνικές κοινότητες και στην Ηλιούπολη και σε άλλες περιοχές, και η μέριμνα αυτών των κοινοτήτων ήταν το πολύ, μπορεί να φανεί κλασικό ή γραφικό, αλλά ήταν πραγματικά στόχο ζωής των ανθρώπων αυτών, ένα σχολείο και μια εκκλησία. Αυτά ήταν τα δύο σπουδαιότερα πράγματα που είχαν στο πρόγραμμά τους για να μπορέσουν να ιδρύσουν, να χτίσουν, ώστε να μπορούν οι Έλληνες να τηρούν τις παραδόσεις, να μαθαίνουν και την γλώσσα της πατρίδας.
Νομίζω εσύ δεν το γνωρίζεις καλύτερα, Γιάννη Μελαχρινούδη, αλλά διάβασα κάποια στιγμή ότι οι Έλληνες στην Αίγυπτο έχτισαν 58 εκκλησίες. Δηλαδή πραγματικά πολύ μεγάλος αριθμός, βεβαίως Κάποιες από αυτές δεν υπάρχουν, κατέρευσαν από πολέμους.
Αυτό δείχνει και το πόσο μεγάλη ήταν η ομογένεια. Ναι. Και όντως είναι 58 οι εκκλησίες. Αρκετές από αυτές υπάρχουν ακόμα. Βασικά, να το διορθώσω, και οι 58 υπάρχουν, αλλά κάποιες πλέον δεν είναι στην δικαιοδοσία της κοινότητας ή της ομογένειας. Mm-hmm. Άλλες πουληθήκανε, άλλες μπορεί να καταστραφήκανε, αλλά λειτουργούν όλες, άσχετα αν είναι στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο ή το Κοπτικό Πατριαρχείο, ναι, που κάνουν και οι Κόπτες, οι μονοφυσίτες, κάνουν και εκείνοι μαζί μας Πάσχα την ίδια περίοδο.
Μάλιστα.
Και έτσι πάντα υπήρχαν και οι πρόσκοποι, πάντα υπήρχαν και οι μπάντες των προσκόπων και έτσι γινόταν όλη αυτή η κατάνοιξη, όλη αυτή η διαδικασία. Τα παιδάκια δεν έχουν σχολείο γιατί ακολουθούν το ελληνικό πρόγραμμα και έτσι μπορούν και συμμετέχουν σε όλες αυτές τις θρησκευτικές εκδηλώσεις και τα θρησκευτικά δρόμενα αυτά. Και ερχόμαστε μετά στην Ανάσταση το Σάββατο με το Άγιο Φως, με το τσούγκρισμα του αυγού, με λειτουργία και το να ψάλουμε όλοι μαζί το Χριστός Ανέστη στην αυλή της κάθε εκκλησίας, όλοι ομογένειοι μαζί. Κάποτε βαρούσαμε και βαρελότα, αλλά τώρα απαγορεύονται.
Καλύτερα, καλύτερα.
Να το κάνουμε αυτό. Πάντα με προσοχή, πάντα, αλλά ναι, τώρα δεν έχουμε αυτή την χαρά, αυτό που ήταν ένα κομμάτι της παράδοσης. Και μετά ερχόμαστε την Κυριακή και την Δευτέρα με τα πολύ γνωστό και κλασικό ελληνικό. Ναι, σουβλίζουμε αρνί. Ναι, βεβαίως. Και μάλιστα είμαστε πολλές φορές ήμασταν πολύ τυχεροί που υπήρχαν και φίλοι που είχαν έρθει και από Ελλάδα και πιο εξειδικευμένοι στο να πήγουν και να δένουν στο νοβελία το αρνί, γιατί θέλει τέχνη και αυτό.
Θέλει τέχνη,
και κάποιες εποχές η κοινότητα οργάνωνε ένα μεγάλο γλέντι για να δώσω έτσι εικόνα στις δεκαετίες 90 και τη δεκαετία του 2000, γιατί είμαστε πλέον στο 24, να στείνονται 10 αρνιά στη Σούβλα, μεγάλο γλέντι και πανηγύρι που οργάνωνε η κοινότητα για όλη την ομογένεια, με τη συμμετοχή όλης της ομογένειας. Τώρα έχουμε τα σωματεία που ακόμα λειτουργούν και υπάρχουν, όπως τη στέγη της Ηλιουπόλεως και τον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο, που ο ένας κάνει μεσημεριανή δραστηριότητα, ο άλλος δρόμενο, δηλαδή με κουζίνα και με μενού ελληνικό, μαγειρίτσες και δεν συμμαζεύεται. Και το ίδιο γίνεται ή στο Ναυτικό Όμιλο ή στην στέγη της Ηλιουπόλεως, που είναι τα δύο ελληνικά σωματεία. Έχουμε τώρα και το Ελληνικό Κέντρο και εκείνο έχει αναβαθμιστεί, άλλο ένα σωματείο που οργανώνει. Και οι πρόσκοποι παλαιότερα, τώρα δεν το κάνουμε πια, γιατί αφήνουμε την κοινότητα και τα άλλα σωματεία να το κάνουν, και οι πρόσκοποι κάνουν και εκείνοι το δικό τους γλέντι, το προσκοπικό, στο χώρο, τον άβλιο χώρο που έχουμε στο προσκοπείο.
Μάλιστα. Ξέρω ότι στην Αίγυπτο βεβαίως η λέξη Έλληνας είναι διαβατήριο. Ξέρω ότι τηρείτε τα ήθη και τα έθιμα. Μπορεί πλέον να είστε λιγοστοί, αλλά πραγματικά είστε πολύ δυνατοί και πάρα πολύ δραστήριοι. Παρόλα αυτά, νιώθετε ότι είναι λίγο διαφορετικό το Πάσχα αυτές οι ημέρες, επειδή είναι κατά βάση μία ισλαμική χώρα, είναι πιο έντονα τα συναισθήματα. Μας έλεγες και πριν ότι και αραβόφωνοι βεβαίως έρχονται στις εκκλησίες και πολλές φορές και μη χριστιανοί, έτσι.
Βεβαίως. Και να πω ότι γίνεται στον Άγιο Γιώργη ειδικά, η περιφορά βγαίνει και στον δρόμο, βγαίνει εκτός ναού και εκτός του κημητηρίου. Και αυτό γινόταν και σε όλες τις εκκλησίες της Ομογένειας. Η περιφορά βγαίναμε στους δρόμους και οι Αιγύπτιοι, ασχέτως θρησκείες, ήταν και εκείνοι με πολύ σεβασμό, παρακολουθούσαν και εκείνοι την περιφορά. Και δεν μπορώ να πω ότι αισθανόμαστε διαφορετικά. Το μόνο που θα πω είναι ότι αυτό που αισθάνονται οι φίλοι όταν πάνε Ελλάδα για να κάνουν τις γιορτές του Πάσχα, ας το πω έτσι, ή που η μισή Ελλάδα έχει και εκείνη να πάει να γλεντήσει στο χωριό.
Ναι.
Εμείς δεν έχουμε χωριό, έχουμε το Κάιρο. Όλη αυτή η πρωτεύουσα για μας είναι ένα χωριό και εκεί πάμε εμείς και γλεντάμε και κάνουμε το πασχαλινό μας γλέντι.
Μάλιστα. Χαίρομαι βεβαίως που πάντα συμμετέχουν και οι πρόσκοποι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οφείλεται αυτό και σε σένα και το ξέρω, γιατί είναι η καρδιά σου, είναι η ψυχή σου ο προσκοπισμός και μάλιστα πρόσφατα βρέθηκες και εδώ στην Αθήνα, παρουσίασες ένα βιβλίο, ένα δικό σου βιβλίο για την ιστορία του προσκοπισμού στην Αίγυπτο, που βεβαίως οι Έλληνες, από ό,τι έχω καταλάβει, είχαμε τα πρωτεία, έτσι δεν είναι?
Έτσι, έτσι. Οι Έλληνες πρόσκοποι στην Αλεξάνδρεια ξεκινήσαν το 1912, στο Κάιρο το 1913. Οι Αιγύπτιοι πρόσκοποι, οι πρώτες προσπάθειες ήταν το 1914, αλλά οι επίσημες πλέον λειτουργία, η επίσημη λειτουργία ομάδων Αιγυπτίων είναι το 1918, με την συνδρομή και συμβολή των Ελλήνων ελλήνικων στελεχών αρχηγών για να βοηθήσουν να οργανωθούν οι Αιγύπτιοι πρόσκοποι. Και αυτό το αναγνωρίζουν και οι πρόσκοποι Αιγύπτιοι και το ξέρουν. Και ναι, ήταν μια παρουσίαση που έγινε για τα 110 χρόνια των Ελλήνων προσκόπων στο Κάιρο. Το βιβλίο λέγεται «Ο ελληνικός προσκοπισμός στις όχθες του Νείλου», που το έγραψα όχι μόνο εγώ, το έχει γράψει μαζί μου και ο Χρήστος Σταθόπουλος, που είναι ο πρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Κάναμε μαζί αυτή την προσπάθεια να καταγράψουμε την ιστορία με πολύ πλούσιες, με πολλές φωτογραφίες, και αρκετές από αυτές σπάνιες και πρώτη φορά δημοσιεύονται. Αυτό που ήθελα να πω όμως πάλι ειδικά για τη Λαμπροδευτέρα, έτσι εμείς την λέμε, πέφτει και με μια γιορτή αιγυπτιακή που έχει ρίζες στις εποχές του Φαραώ. Σταραβή λέγεται Σαν Μενεσίμ. Μάλιστα και ο Καβάφης έχει ένα ποίημα που λέγεται Σαν Μενεσίμ. Υπάρχει και μια πολύ όμορφη αιγυπτιακή ταινία που έχει πάλι τον ίδιο τίτλο. Σαν Μενεσίμ στα αραβικά σημαίνει να μυρίσουμε την άνοιξη. Και είναι η γιορτή, η επίσημη γιορτή της Άνοιξης, όπου και εκεί τσουγκρίζουν αυγά χρωματιστά, κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, μπλε.
Απίστευτο.
Και συμπίπτουν οι δύο γιορτές μαζί κιόλας, πάντα.
Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Δείχνει έτσι ουσιαστικά και πόσο κοντά είμαστε οι άνθρωποι, οι λαοί, αν το σκεφτεί κανείς, και πόσο η μία θρησκεία έχει πάρει από την άλλη, έτσι δεν είναι? Στοιχεία.
Είναι γεγονός αυτό.
Ναι,
είναι γεγονός.
Ναι.
Και επιβεβαιώνει αυτό που ζήσαμε, εμείς το ζούμε καθημερινά. Αυτή η σχέση μοναδική μεταξύ των Ελλήνων και των Αιγυπτίων, που είναι μια μοναδική σχέση. Δηλαδή να έρχονται οι Αιγύπτιοι, γιατί κάναμε την εκδήλωση και παρουσιάσαμε το βιβλίο στο Κάιρο στις 20 του μήνα, στις 20 Απριλίου, γιατί το προηγούμενο μήνα δηλαδή, και είχαν έρθει οι Αιγύπτιοι στον χώρο μας και αναγνωρίζουν αυτό, και μάλιστα θα τους βοηθήσουμε στο δικό τους, γιατί γίνεται το 24, γιορτάζουν εκείνοι τα 110 χρόνια τους, γιατί είναι από το 14 το μετράνε, και είμαστε μαζί τους σε μια επιτροπή να τους βοηθήσουμε να φτιάξουν το δικό τους ιστορικό αρχείο, το δικό τους βιβλίο Λεύκωμα με τα ιστορικά δεδομένα.
Γιάννη Μελαχρινούδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι και αυτή την πολύ όμορφη ξενάγηση στο Πάσχα των Ελλήνων της Αιγύπτου. Θέλω να ανταμώσουμε και πάλι ραδιοφωνικά για να μιλήσουμε για τον προσκοπισμό, να βρω και εγώ το βιβλίο και να κάνουμε έτσι μια μεγαλύτερη κουβέντα για αυτά τα 110 χρόνια του ελληνικού προσκοπισμού στη χώρα του Νείλου. Στέλνω πολλές ευχές και σε σένα και σε όλους τους Έλληνες εκεί στο Κάιρο, Έχετε πολύ δραστηρία σωματεία, μία πολύ δραστηρία κοινότητα, ένα πολύ δραστήριο ελληνικό πολιτιστικό κέντρο που διοργανώνει και μαθήματα ελληνικών, αλλά και πολλές άλλες δράσεις για να προβληθεί ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός, του οποίου ηγείσαι τώρα. Στέλνω λοιπόν πολλές ευχές σε όλους σας και να ξέρετε ότι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας έχετε ένα βήμα. Ένα βήμα για να προβάλλετε όλες τις δράσεις σας. Είμαστε δίπλα σας συνεχώς. Χρόνια πολλά και καλά και πάλι.
Ξέρω αυτό από αυτό, Νατάσα μου, και θα σου προτείνω όχι μόνο να κάνουμε κάτι για το σπροσκόπητο για το βιβλίο, θα σου προτείνω να έρθεις εδώ να ζήσεις Πάσχα στο χωριό το δικό μας, στο χωριό των Ελλήνων του Καΐρου, για να νιώσεις από κοντά αυτά τα αισθήματα που πραγματικά όσοι έχουν τύχει να περάσουν και να γιορτάσουν μαζί μας αυτές τις μοναδικές στιγμές, με πόση κατάνοιξη και με πόση ελληνικότητα, αν θες να το πω έτσι, τηρούμε και κρατάμε τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Το πολιτιστικό κέντρο είναι το σπίτι μου, αν θες να το πω. Το ξεκινήσαμε το 2003 τότε με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον Χρήστο Καβαλή. Και δουλεύει από τότε μέχρι και σήμερα. Είναι και μια λαμπρή περίοδος που πέρασε και ο Χρήστος Παπαδόπουλος που έκανε εκείνες πολύ αξιόλογα πράγματα. Και ναι, προσπαθούμε και ναι, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με τη βοήθεια όλων μας. Και βεβαίως η Φωνή της Ελλάδας είναι φωνή μας και γι' αυτό είσαι ευπρόσδεκτη όποτε αποφασίσεις και να κάνουμε και ζωντανή εκπομπή από το Κάιρο.
Έτσι. Ζωντανή εκπομπή από το Κάιρο. Πιστεύω η πρότασή σου για Πάσχα στο Κάιρο είναι φανταστική και τη σκέφτομαι από τώρα για του χρόνου.
Έλα.
Να είσαι καλά. Πολλές ευχές. Χρόνια πολλά και πάλι.
Να είστε καλά όλοι.
Αληθώς, Ανέστη.
Πολλά φιλιά.
έχεις αλλάξει, με έχεις κάψει. Την προσβολή σου δεν θα τη δεχτώ.
Ταξιδέψαμε και φτάσαμε νοερά στην τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο, μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι άλλη από τη Μελβούρνη. Καλωσορίζω λοιπόν στη συντροφιά μας μία Ελληνίδα που έχει γεννηθεί εκεί, στη Μελβούρνη. Είναι ποντιακής καταγωγής και δραστηριοποιείται πάρα πολύ με τους Έλληνες πόντιους της Μελβούρνης, την κυρία Σημέλα Σταματοπούλου. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
Γεια σου Νατάσα, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά στον πανταχού ελληνισμό, σε όλους που μας ακούνε. Εύχομαι το φως της Ανάστασης να χαρίσει ελπίδα, αισιοδοξία, δύναμη, υγεία και αγάπη σε όλους.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Σημέλα που είσαι στη συντροφιά μας, που δέχτηκες να πούμε δύο λόγια και αν γίνεται και τρία και τέσσερα και παραπάνω λοιπόν, και για σένα την ίδια και για το πώς περάσατε το Πάσχα οι Έλληνες εκεί στη Μελβούρνη και για τα έθιμα που μπορεί να διατηρείτε οι πόντιοι της Μελβούρνης και λίγο και για τις δράσεις σου που ξέρω ότι είναι πολύ έντονες όσον αφορά στα ποντιακά σωματεία, που γνωρίζω ότι ήσουν και πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων. Για ένα φεγγάρι λοιπόν ήσουν στο τιμόνι της Ομοσπονδίας των Ποντιακών Σωματείων εκεί στην Αυστραλία. Και να πάρω τα πράγματα από την αρχή, γεννήθηκες στη Μελβούρνη.
Μάλιστα, γεννήθηκα εδώ στη Μελβούρνη και μεγάλωσα εδώ, στην Αυστραλία.
Οι γονείς σου πώς και βρέθηκαν στην Αυστραλία, με καταγωγή από τον Πόντο και οι δύο?
Είναι οι παππούδες μου όλοι γεννήθηκαν στον Πόντο, οι γονείς μου στη Μακεδονία, είναι και οι δύο από ένα χωριό κοντά στην Έδεσα που λέγεται Άψαλος. Κάποια στιγμή αποφασίσανε να δοκιμάσουν την τύχη τους, όπως λένε, σε αυτήν την χώρα όπου έκανε υπόσχεση για μια καλύτερη ζωή. Αλλά για τον πατέρα μου ιδιαίτερα ήταν κάτι προσωρινό. Είχε σκοπό να γυρίσει στην Ελλάδα. Οπότε εγώ μεγάλωσα με αυτό το σκεφτικό, πως κάποια στιγμή θα γυρίσω στην Ελλάδα και ίσως σε κάποιο βαθμό να επηρέασε την συνείδησή μου, να υπάρχει κάπως πιο δυνατή ότι είμαι Ελληνίδα, κάποια στιγμή θα γυρίσω πίσω στην Ελλάδα.
Τελικά ο πατέρας σου επέστρεψε στην Ελλάδα.
Κάποια στιγμή, αφού πλέον τελείωσα και τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο, ήμουν εγώ που είπα τελικά πάμε να δοκιμάσουμε, γιατί δεν υπήρχε πάντα αυτή η σκέψη, δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε στη ζωή να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, γιατί είχαμε σκοπό σαν οικογένεια να γυρίσουμε. Και έτσι κάποια στιγμή που έπρεπε εγώ, αφού είχα τελειώσει και τις σπουδές μου, να μπω σε κάποια σειρά, τους λέω τελικά πηγαίνουμε για να κάνουμε μια δοκιμή ή θα μείνουμε εκεί ή να μπορώ να πάρω κάποιες πρωτοβουλίες στην Αυστραλία. Και έγινε μια δοκιμή για κάποιους μήνες και τελικά επιστρέψαμε στην Αυστραλία. Είχαμε νομίζω πλέον συνηθίσει κάποια πράγματα στην Αυστραλία και ήταν δύσκολα για να παραμείνουμε στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Οπότε επιστροφή στην Αυστραλία, φαντάζομαι όμως και αυτό τουλάχιστον αποδεικνύουν και οι δράσεις σου, ότι μέσα σου νιώθεις Ελληνίδα. Πότε μπήκες στη διαδικασία και άρχισες έτσι να ασχολείσαι με τα κοινά, γιατί όπως μας τα είπες μεγάλωσες σε ένα 100% ελληνικό σπίτι, με ελληνικά ακούσματα, με ελληνική κουλτούρα, με ελληνική μουσική, με ελληνικά φαγητά, αυτό καταλαβαίνω.
πράγματι, και αυτό νομίζω είναι ακριβώς η εμπειρία των πολλών παιδιών που είναι δεύτερης γενιάς μεταναστών. Έχουμε αυτή την ελληνική συνείδηση, την έχουν μεταδώσει οι γονείς μας. Άλλωστε, οι γονείς, οι Έλληνες αυτής της γενιάς, φέρανε την Ελλάδα στην Αυστραλία. Τα ήθη, τα έτοιμα, τη γλώσσα. Δεν μπορούσα να φανταστώ, και ακόμα ισχύει και τώρα, να μιλήσω στους γονείς μου στα αγγλικά, για παράδειγμα. Είναι αυτομάτως η απάντηση στα ελληνικά, βγαίνει. Οπότε αυτά που είχαν δει και σαν παιδιά οι Έλληνες, τα έχουν μεταδώσει στα παιδιά τους. Όσο αφορά τη συμμετοχή μου στους συλλόγους, από πολύ μικρή με πήγε ο πατέρας μου σε Ποντιακό Σύλλογο και μέσω των χορευτικών συγκροτημάτων πήρα μέρος σε πολλές εκδηλώσεις. Κάποια στιγμή ανάλαβα εγώ το χοροδιδασκαλείο. Μέσω του συλλόγου πάλι υπάρχει αυτή η ευκαιρία που νομίζω είναι πολύ καλή για τα παιδιά. Μπόρεσα κάποια στιγμή να πάρω κάποιες πρωτοβουλίες και να οργανώσω κάποιες εκδηλώσεις. Και αυτές ήταν οι αρχές.
Μάλιστα. Μίλησες για τα χορευτικά συγκροτήματα και έχω διαπιστώσει στις συνεντεύξεις και τις συνομιλίες που κάνω με τους Έλληνες του εξωτερικού, ότι οι Κρήτες ανά τον κόσμο και οι Πόντιοι ανά τον κόσμο είναι οι πιο δραστήριοι σύλλογοι στο εξωτερικό, και φαντάζομαι ότι πραγματικά πρέπει να δημιουργούνται ρήγοι συγκίνησης όταν χορεύετε τους ποντιακούς χορούς, και φαντάζομαι ότι και τα βλέμματα και των Αυστραλών αλλά και των άλλων εθνικοτήτων που μένουν στην Αυστραλία, γιατί μιλάμε για μια πολυπολιτισμική χώρα, ότι πραγματικά οι χοροί αυτοί, οι ποντιακοί, πρέπει να τραβούν τα βλέμματα όλου του κόσμου, έτσι.
Αυτό πράγματι ισχύει, ότι χωρίζονται οι Κρητικοί και οι Πόντιοι, και εδώ στη Βελβούνη ακόμα. Είναι πολύ δραστηροί με δυνατά χορευτικά συγκροτήματα. Θα ήθελα και εγώ να γινόταν ανάλυση γιατί ισχύει αυτό. Mm-hmm. Για τους Πόντιους σίγουρα υπάρχει και μια νοσταλγία, επειδή έχουν χάσει τα εδάφη.
Έτσι, ναι.
Στον Πόντο. Αλλά υπάρχει και κάτι, νομίζω, στην παράδοση, κάτι στο χορό, στον ήχο της μουσικής, στους στίχους των τραγουδιών, που είναι ακόμα κάπως επίκαιρα, που ναι, ακόμα δημιουργούν αίσθημα. Και κάτι που τραβάνε και στα παιδιά. Είναι πολύ όμορφο πράγμα να βλέπεις μικρά παιδιά να μαθαίνουν τη λύρα, να προσπαθούν να πουν τα λόγια των ποντιακών τραγουδιών. Ακόμα και σήμερα, και μιλάμε για εδώ στη Μελβούνη για τρίτη και τέταρτη γενιά Ελλήνων, που το ποντιακό, ας πούμε, που κρατάνε.
Ναι. Να πάμε και σε αυτές τις υπέροχες ημέρες, πραγματικά τις άγιες ημέρες του Πάσχα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, το Μεγάλο Σάββατο, την Κυριακή του Πάσχα χθες, αλλά και σήμερα. Είναι γιορτή, είναι αργία εδώ στην πατρίδα, και νομίζω ότι οι Έλληνες της Μελβούρνης τηρούν τα ήθη και τα έθιμα σε ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, και φαντάζομαι ότι και οι Έλληνες ποντιακής καταγωγής επίσης τηρούν και κάποια ίσως ξεχωριστά έθιμα αυτές τις ημέρες. Είναι έτσι?
Πράγματι, οι Έλληνες είναι η γιορτή των γιορτών, που λένε για τον Ελληνισμό, και ιδιαίτερα το Πάσχα τηρούν τα ήθη και τα έθιμα. Πηγαίνουν, για παράδειγμα, και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, όλες οι ηλικίες πηγαίνουν στην εκκλησία το βράδυ πριν, μεσάνυχτα Κυριακής, mm-hmm, πριν το Πάσχα. Mm-hmm. Και είναι ενδιαφέρον που βλέπουμε πάντα μικρούς και μεγάλους, άτομα που ίσως να μην έχουν πάει στην εκκλησία όλο τον χρόνο, για το Πάσχα πηγαίνουν. Και για τη Μεγάλη Παρασκευή, και αναξαρτήτως του καιρού. Πέρσι, για παράδειγμα, έβρεχε πάρα πολύ, και όμως είχε πάει πάρα πολύς κόσμος. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Όσο αφορά τους Πόντιους, Να σας πω για ένα έθιμο του πόντου, για τον κουκουρά, το κουκουρά λέγεται, όπου έπαιρναν μια πατάτα ή ένα κρεμμύδι που το κρεμούσαν από το ταβάνι κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής, και πάνω καρφώνανε 7 φτερά από κότα ή από κόκορα, τα οποία τα αφαιρούσαν ένα φτερό κάθε εβδομάδα. Βασικά αυτό γινόταν για να βοηθήσουν ή μάλλον για να φοβερίσουν τα μικρά παιδιά, για να τηρούν τη νηστεία. Και βάζανε επίσης στην πατάτα ή στο κρεμμύδι, σχηματίζανε μάτια και στόμα για να φαίνεται κάπως πιο φοβερός. Και αν το παιδί έτυχε κάποια δυσκολία στο να τηρεί τη νηστεία, κουνούσανε, όπως ήταν δεμένο στο κουκουράς πάνω στο ταβάνι, τον κουνούσανε για να φαίνεται κάπως φοβερός και ότι τάχα αντιδρά. Και αφού είχαν αποσυρθεί όλα τα φτερά ένα την εβδομάδα, βασικά το τελευταίο, το μεγάλο Σάββατο, σήμαινε ότι τελείωνε η νηστεία. Αυτόν τον κουκουρά το φτιάχνουν τα παιδιά εδώ στη Μελβούνη σαν craft, χειροτεχνία, δραστηριότητα, χειροτεχνία. Και συγκεκριμένα στο Σύλλογο Ποντιακή Εστία, στον οποίο είμαι και εγώ μέλος, κάθε χρόνο διοργανώνουν μια ημέρα όπου μαζεύονται τα παιδιά και κάνουν τέτοιες δραστηριότητες. Φέτος επίσης βάψαν τα κόκκινα αυγά, αυτό πριν το Πάσχα βέβαια, έφτιαξαν τα κουλουράκια, και τέτοιου είδους δραστηριότητες κάνουν όλα τα ελληνικά σχολεία. Στολίζουν λαμπάδες, φτιάχνουν κάρτες, γιατί είναι και ευκαιρία σαν είδος γλωσσικής εξάσκησης.
Α, πολύ σωστά.
Να φτιάξουν και να γράψουν την κάρτα. Συνεχίζονται, ας πούμε, παίζει μεγάλο ρόλο ακόμα ο Νουνός και η Νουνά, που πηγαίνουν την λαμπάδα στο βαφτιστικό, και κάτι που είναι πλέον σαν πασχαλινή παράδοση στην Αυστραλία είναι το σοκολατένιο αυγό.
Και σε εμάς εδώ.
Α, ισχύει, υπάρχει και στην Ελλάδα. Okay.
Έτσι, έτσι. Ο Νονός και η Νονά, απαραίτητος λαμπάδα, πασχαλινό αυγό, και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχουμε και τα παπούτσια. Για κάποιο λόγο πρέπει ο Νονός ή η Νονά το Πάσχα στο βαφτιστήρι να κάνει δώρο παπούτσια. Τώρα βεβαίως αυτό αρχίζει και αλλάζει, δηλαδή αν το βαφτιστήρι ζητήσει κάτι άλλο, αλλή μόνο ο Νονός θα υποκύψει, έτσι. Αλλά σε γενικές γραμμές η παράδοση των τελευταίων χρόνων, που δεν ξέρω πώς δημιουργήθηκε, είναι εκτός από τη λαμπάδα και το σοκολατένιο αυγό, παπούτσια. Χρήσιμα
αυτό
είναι βέβαια.
Αυτό είναι κάτι που έλεγε, νομίζω, η μητέρα μου κάποια χρόνια έτσι φτωχά, όπου έπαιρνα το ζευγάρι των παπουτσιών που θα είχαν για τον χρόνο. Εδώ δεν το κάνουμε αλήθεια, ούτε και κάπως, ούτε συζητιέται. Κάποιοι παίρνουν δωράκια, συνήθως ρούχα για το βαφτιστικό, αλλά όχι τα παπούτσια.
Όχι τα παπούτσια. Να ρωτήσω το εξής, το οποίο το διάβαζα και δεν ξέρω εάν ισχύει. Σαφώς στο παρελθόν οι πόντοι θα το τηρούσαν. Ότι δεν σέρβιραν τη μαγειρίτσα όπως κάνουμε οι περισσότεροι το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ, αλλά σέρβιραν κοτόσουπα και βραστή κότα, και αντί για το αρνί στη σούβλα είχανε μοσχάρι βραστό την Κυριακή του Πάσχα. Αυτό συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά φαντάζομαι ότι πλέον και εσείς που είστε από τους πολύ δραστηρίους, τα σωματεία δηλαδή των ποντίων στην Αυστραλία είναι πολύ δραστηρία, ότι δεν τηρούν αυτά τα έθιμα που είναι τόσο παλιά, αλλά έχουν αγκαλιάσει το ελληνικό έθιμο περισσότερο, που είναι αρνί στη σούβλα ή γενικός αρνί. Αυτό γίνεται την Κυριακή του Πάσχα.
Πράγματι, υπάρχουν οικογένειες που φτιάχνουν τη μαγειρίτσα, αλλά εγώ μεγάλωσα με την κοτόσουπα. Αυτή τη σούπα έφτιαχνε η μητέρα μου. Συνηθίζεται το αρνί στη σούβλα για το Πάσχα, για το πασχαλινό τραπέζι. Και τα άλλα είναι γενικά ελληνικά. Δεν διαφέρει κάτι ιδιαίτερο για το Πάσχα ανάμεσα στους Ποντίους, που οι Πόντιοι το Πάσχα το ονομάζουν Λαμπρίν.
Ναι.
Λαμπρίν, Λαμπρίν.
Έτσι, και το τριήμερο νομίζω, δηλαδή Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα και σήμερα Δευτέρα του Πάσχα, έχουν μία ονομασία και για τις τρεις ημέρες, Λαμπροήμερα. Αυτό
μάλιστα, ναι.
Έχω διαβάσει, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο. Χαίρομαι που, ήταν αναμενόμενο βέβαια, αλλά χαίρομαι που τηρείτε και οι Πόντιοι και οι Έλληνες εκεί τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις μας. Δίνεται πολύ σημασία, από όσο γνωρίζω, και στη γλώσσα και ειδικά στην ποντιακή διάλεκτο. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχουν ξεκινήσει και διαδικτυακά μαθήματα ποντιακής διαλέκτου. Είναι ένας τρόπος για να σωθεί μια εξαιρετική γλώσσα, πραγματικά μια υπέροχη διάλεκτος, και να διασωθεί και να προβληθεί. Τι άλλο κάνετε? Μου λέγατε για την Εκπαιδευτική Επιτροπή Ποντίων. Τι είναι αυτή η Εκπαιδευτική Επιτροπή, τι ετοιμάζετε?
Υπάρχει μια ομάδα εκπαιδευτική που λέγεται Educational Institution, εκπαιδευτικό ίδρυμα ελληνισμός της Ανατολίας, από το Αιγαίο στο Πόντο. Είναι μια ομάδα που προσπαθεί να εξασφαλίσει την εκμάθευση για τους Έλληνες της Ανατολίας. Ένα θέμα που πολλοί και της δικιάς μου γενιάς, ακόμα και των γονέων μου, δεν συζητούσαν γι' αυτό το κομμάτι, το ιστορικό των Ελλήνων. Και θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι ελληνισμού και της ιστορίας που, ατόμων που υπήρχαν προς τα to the east of Greece, Greece, στην Ανατολία, όπως είναι ο Πόντος, στην Καπαδοκία, Ανατολική Θράκη. Φέτος που είναι και 50 χρόνια από την εισβολή και κατοχή ένα κομμάτι της Κύπρου, έχουμε συμπεριλαμβάνει και αυτό το θέμα για να γνωρίσουν τα παιδιά μας. Είναι σημαντικό να ξέρουν την ιστορία όλων των Ελλήνων.
Πολύ
για
σωστά.
Να απαντήσουν και ανάλογα στο μέλλον, όπως λένε.
Πολύ σωστά, μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά μέσω αυτής της επιτροπής γίνονται κάποια έτσι μαθήματα ιστορικά.
Ναι, γίνονται παρουσιάσεις σε σχολεία. Κάθε χρόνο, τώρα είναι δεύτερη χρονιά, που έχουμε αφιερώσει ένα δεκαήμερο από τις 19 Μαΐου, που είναι η μέρα μνήμης γενοκτονίας των Ποντίων, ως τις 29 Μαΐου, που είναι που...
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης.
Ευχαριστώ. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, τη λέξη άλωση έψαχνα. Λοιπόν, σε αυτές τις 10 μέρες στείλουμε μια έκθεση, η οποία είναι ανοιχτή για το κοινό να έρθει να παρακολουθήσει κάποια, να δει τα πράγματα. Είναι μουσιακή έκθεση, υπάρχουν κάποια αντικείμενα. Επίσης, τα βράδια, επειδή εδώ τα ελληνικά σχολεία γίνονται τα απογεύματα μετά από το αγγλικό σχολείο, μπορούν να επισκεφτούν σχολικά τμήματα και γίνεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα παιδιά.
Μάλιστα.
Χρησιμοποιούμε τα αντικείμενα αυτά και φέτος έχουμε σαν θέμα τον Διγενή Ακρίτα. Λέγεται η έκθεση, έχει τίτλο «Στα χνάρια του Διγενή Ακρίτα», γιατί έτσι δένει τον ελληνισμό του Πόντου, της Καπαδοκίας, της Κύπρου, επειδή υπάρχουν τα στιχάκια αυτά επίσης του τραγουδιού στην ποντιακή διάλεκτο και στα κυπριακά, καθώς και στην Κρήτη υπάρχουν στίχοι για τον Διγενή Ακρίτα.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σε ποιο χώρο ακριβώς πραγματοποιείται αυτή η μουσιακή έκθεση?
Φέτος έχουμε εξασφαλίσει ένα χώρο, είναι ένα σπίτι απέναντι από μία εκκλησία, ανήκει στην κοινότητα του Όρκλι, η εθνική λέγεται Όρκλι, και είναι ένα άδειο σπίτι με αρκετά δωμάτια,
ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί η έκθεση. Είναι
έτσι,
πολύ γνωστή
έτσι,
η συνοικία του Όρκλι και είναι βεβαίως μία ελληνική συνοικία, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Και οπότε είναι τέλειο μέρος. Επειδή υπάρχουν και πολλά, γιατί αυτό σκεφτόμαστε, πολλά ελληνικά σχολεία, οπότε θα διευκολύνει τα σχολεία να επισκεφθούν. Να πω πέρσι που κάναμε μία έκθεση πάλι, ήταν το θέμα Μικρά Ασία και στοιχεία για την καθημερινή ζωή. Είχαν περάσει 500 παιδιά από διάφορα σχολεία.
Πολύ σημαντικό το έργο σας και η δράση σας. Κυρία Σταματοπούλου, χρόνια πολλά και καλά. Να συνεχίσετε έτσι με το ίδιο μεράκι και το ίδιο έτσι πάθος και ακόμα μεγαλύτερο, να τηρείτε ήθη και έθιμα και να μεταλαμπαδεύετε στις νέες γενιές την αγάπη για την πατρίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Αυτό προσπαθούμε. Να πω μόνο που λυπάμαι, εμείς εδώ δεν έχουμε μέρα αργία σήμερα. Μόνο το Καθολικό Πάσχα που φέτος έχει 5 εβδομάδες διαφορά.
Ναι,
5 εβδομάδες έγινε το Πάσχα με τις διακοπές.
Έτσι, έτσι.
Εμείς πίσω στις δουλειές σήμερα.
Σας στέλνω πολλές ευχές από την Αθήνα. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Μες του Αιγαίου προβαλάστρι μου, μες του Αιγαίου, Αιγαίου τα νησιά. Μέσα στο φτερό βαλάστρι μου και μέσα στο στο φτερουγισμά. Και μέσα στο φτερουγισμά 30 φύλλα σκορπίζουν. Αιγαίο μου βοήθα Παναγιά μου, Αιγαίο μου γαλήνεψε. Αχ, Αιγαίο μου γαλήνεψε τα γαλάνα νερά σου. Να έρθουνε τα ξενάκια σου στα ποθή τα νησιά σου. Στα μόνα προβαλάστρι μου, Ρόδος τα μόνα να γίνουνε. Αχ, Ρόδος τα μόνα γίνουνε, Αιγαίο τα νερά σου.
κάπου εδώ. Πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ο ραδιοφωνικός μας χρόνος τελείωσε, αλλά θα είμαστε μαζί και αύριο την ίδια ώρα. Ακολουθεί ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα στη Φωνή της Ελλάδας, οπότε φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο, μείνετε συντονισμένοι. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά.
Ξεγελούνε, τι κι αν άλλους με ρωτά κοιτούνε. Δεν μπορώ στιγμή εγώ να τ' αρνηθώ κι άλλα μάτια να ερωτευτώ. Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου,
τα μάτια σου.
Στο χαπί και πάντα θα στο λέω κι αν τα χάσω μπρος τα σκαλοπάτια σου.
Χαμηλώνουνε τα αστέρια και έρχονται οι βλάμιδες στα χέρια. Μάτια που πιο στάδε μόνο μια βραδιά έπαθε ζημιά μες στην καρδιά. Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου, στο χαπί και πάντα θα στο λέω.
Ώρα Ελλάδος 13, UTC 10.
Η Φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.